Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα 7 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στα διεθνή Έλενα Λεβίτσου, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας-Ουκρανίας παρουσία του Μεβλού Τσαβούσογλου την 5η 10 του μηνός στην Αντάλια της Τουρκίας. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι καλεί εκ νέου τη διεθνή κοινότητα να παράσχει στην Ουκρανία στρατιωτικά αεροσκάφη και να μποϊκοτάρει το ρωσικό πετρέλαιο. Πώς σχολιάζουν το αίτημα Υπουργείο Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, όχι από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, στο αίτημα Ζελένσκι για δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Σε εξέλιξη προσπάθεια να απομακρυνθούν οι άμαχοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη και Σούμι, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους αμάχους να φεύγουν με την προϋπόθεση να καταφεύγουν στη Ρωσία τη Λευκορωσία για εντελώς ανήθικη πρόταση κάνει λόγο το Κίεβο. Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Κίεβο και κλιμακώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, ενώ σφυροκόπησαν και τις πόλεις Μικολάιβ και Τούσλι. Ξεκίνησε σήμερα η επιχείρηση Νόστος 5 με την απομάκρυνση από την Οδυσσό 34 Ελλήνων, ανάμεσά τους και 25 ναυτικοί. Στο Λονδίνο σήμερα ο Νίκος Δένδιας, αύριο μεταβαίνει στη Βιέννη για συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα του ΑΣΕ. Πολύ σύντομα η μόλυβδη θα φτάσει στα 2,2 ευρώ μέση τιμή πανελλαδικά, όπως δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Συνάντηση με το Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει την Κυριακή 13 του μηνός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Και να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, όπου παρά τις διαβεβαιώσεις της Ρωσίας ότι σήμερα θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη για την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων την ίδια ώρα, σύμφωνα με αναφορές, συνεχίζεται στο Κίεβο και άλλες περιοχές. Η Έλενα Λεβίζου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα στο μέτωπο του πολέμου. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις πριν από λίγο του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να αναγνωρίσει, να αλλάξει το σύνταγμά της, να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, μέρος της Ρωσίας, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ ως ανεξάρτητα κράτη, και τότε αν αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιηθούν, αυτά τα ρωσικά αιτήματα, τότε ο πόλεμος θα σταματήσει μέσα σε λίγα λεπτά, είπε ο κύριος Πεσκόφ πριν από λίγο, επαναλαμβάνουμε.
Αν δηλαδή όμως αναγνωριστούν επισήμως οι δύο δημοκρατίες, έτσι.
Όχι ως ρωσικές, ως ανεξάρτητα κράτη. Οι δύο αυτές περιοχές της Ουκρανίας, όπου το Ντομπάς δηλαδή επί της ουσίας, και η Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, ως μέρος της Ρωσίας. Ο κύριος Πεσκόφ επίσης στις δηλώσεις που κάνει και συνεχίζονται και μέχρι αυτή την ώρα, λέει ότι η Ρωσία θα τελειώσει, θα φτάσει μέχρι το τέλος την αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που υποσχέθηκε η Ρωσία και βεβαίως προκάλεσε την αντίδραση της Ουκρανίας, γιατί είπε ότι είναι ανήθικο να θέλουν να διοχετεύσουν αυτούς τους ανθρώπους προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οι οποίοι βεβαίως δεν θέλουν να πάνε εκεί, θέλουν να φύγουν προς την Πολωνία, προς την Ουγγαρία, προς την Ευρώπη γενικότερα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια επιβεβαίωση ότι έχουν ανοίξει αυτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Αυτό προέρχεται από ουκρανικές πηγές που λένε ότι δεν έχουν ανοίξει μέχρι στιγμής και αντικειμενικά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν ανοίξει ή όχι. Πάντως, πριν από λίγο η Ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι από το Ιρπίν, την πόλη αυτή που είδαμε χθες τις πραγματικά τραγικές αυτές εικόνες με αμάχους να προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη και να σκοτώνονται από οβίδες που έπεφταν εκείνη τη στιγμή, έχουν εκενωθεί από εκεί, όπως ανέφερε η Ουκρανική αστυνομία, 2.000 πολίτες, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγιναν αυτές, μέσα σε τι χρονικό διάστημα έγιναν αυτές οι απομακρύνσεις πολιτών. Τώρα, όσον αφορά τις συνομιλίες, αυτές σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές αναμένεται να ξεκινήσουν στις 3 η ώρα.
Είναι σε αυτό το σημείο να πούμε, Ελένα, ότι είναι ραγδαίες εξελίξεις. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη για να μας πει εκεί η Αριάννα Φερετίνου για την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα ο Μαυλίτης Αβούσογλου για την επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών. Αλλά έχουμε όμως και, το νέο γύρο διαπραγματεύσεων.
Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα μας πει σε λίγο η Αριάννα Φερετίνου. Έχουμε αυτές τις συνομιλίες που δεν είναι ψηλαοπήχες ούτως ή άλλως, ωστόσο θα γίνουν πάλι στη Λευκορωσία, στην πόλη Μπρέστ. Ο Ουκρανός διαπραγματευτής, ο επικεφαλής, είπε ότι θα ξεκινήσουν γύρω στις 5 η ώρα. Οι Ρώσοι είπαν νωρίτερα γύρω στις 3 η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα επαναληφθούν αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες οι δύο προηγούμενοι γύροι είχαν καταλήξει στο να υπάρχουν κάποιοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Βλέπουμε όμως και αυτό, ακόμα και αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Τώρα, νωρίτερα υπήρξε ένα νέο διάγγελμα του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος ζήτησε και πάλι να υπάρξουν ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία και no-fly zone πάνω από την Ουκρανία, και επίσης ανέφερε ότι το μέλλον της Ευρώπης, η ασφάλεια και το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια της Ουκρανικής αντίστασης.
Επιμένεις αυτό το αίτημα, θέλει βοήθεια ο Ζελένσκι από τη Δύση και το ζητάει συνέχεια, έτσι?
Ναι, σε αυτό το αίτημα επιμένει, ωστόσο και η Δύση, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, θα λέγαμε, μάλλον κάθετες. Ότι δεν μπορεί, γιατί αυτή η ζώνη, αν επιβληθεί, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, πρέπει να από κάποιον να εφαρμοστεί κιόλας, να πετάξουν ουσιαστικά ανατοϊκά αεροσκάφη και να επιβάλλουν την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, που σημαίνει απευθείας σύγκρουση με ρωσικά αεροσκάφη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, γιατί όπως είπε και ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, αν έστω και ένα, λέει, αεροσκάφος καταρριφθεί, τότε ξεκινάει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι, δεν το...
Επίσης, οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ και ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχουν πει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει απευθείας εμπλοκή αυτών των δυνάμεων στην Ουκρανία. Πριν από λίγο, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν υπέγραψε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη ανατολικών στρατευμάτων στη Δυτική Ουγγαρία. Είναι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και επίσης, νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη Λιθουανία, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του ουσιαστικά σε χώρες της Βαλτικής και στην Ανατολική Ευρώπη, είπε ότι η εφαρμογή του άρθρου 5 είναι μια ιερή υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το άρθρο 5 βεβαίως είναι ότι αν δεχτεί επίθεση ένα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι σαν να δέχεται επίθεση όλη η συμμαχία. Να σου μεταφέρω τέλος, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβε ο Ουκρανικός στρατός, οι Ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη Τσουϊχίβ, είναι μια πόλη κοντά στο Χάρκοβο. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ελένα Λεβί, σου ευχαριστούμε. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι, θα παρέμει στη διάρκεια του δελτίου μας. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας ενημερώσει για αυτή την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και μετέδωσαν και ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Αριάννα. Έχουμε ότι η Υπουργή Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας θα συναντηθούν την Πέμπτη στην Ατάλεια της Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πλέον υπάρχουν βήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ενδεχομένως να σηματοδοτούν και τι θα ακολουθήσει. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε κατά κάποιο τρόπο υποψιαστεί από χτες, γιατί ο κύριος Σαβούσογλου είχε ήδη μιλήσει και με τον κύριο Λαυρόφ και με τον κύριο Κουλέμπα και προηγουμένως ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Ουσιαστικά αυτό που ήθελε και που τόνισε ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ότι θέλει μια άμεση κατάπαυση πυρός. Και φαίνεται αυτό το διαβάστηκε χτες από τον κύριο Τσαβούσογλου στους δύο υπουργούς εξωτερικών. Τους κάλεσε να μπορέσουν να συναντηθούν και μάλιστα η αφορμή ήταν το διπλωματικό φόρουμ της Ατάλειας, το οποίο ξεκινάει στις 11 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στο οποίο ούτως ή άλλως ο κύριος Λαυρόφ είχε ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Κουλέμπα το επιβεβαίωσε ότι θα ερχόταν και εκείνος. Και φυσικά δόθηκε η αφορμή τώρα, ξαναέγινε η επικοινωνία και ο κύριος Λαυρόφ φαίνεται, όπως είπε ο κύριος Σαβούσογλου, μας ειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στη συνάντηση της Νατάλια, το επιβεβαίωσε και υπό την παραλλήλωση και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δημήτρη Κουλέμπα, μας ενημέρωσε και αυτός ότι θα παραστεί σε αυτή τη συνάντηση. Επίσης, το άλλο
η συνάντηση θα είναι τριμερής, Αριάννα, θα είναι τριμερής, δηλαδή θα λάβει μέρος
και ο... είναι και ο ίδιος ο Σαβούσογλου και το μάλιστα. Λέει ότι μου ζήτησαν και οι δύο υπουργοί να είμαι παρόν και εγώ και το δέχτηκα φυσικά και θα γίνει την 5η-10 Μαρτίου. Να πούμε ότι κανονικά το φόρουμ αρχίζει Παρασκευή. Αρχίζει 11 και είναι 11 Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Επομένως η συνάντηση αυτή των δύο υπουργών θα γίνει την παραμονή της τριήμερης αυτής διπλωματικής συνάντησης, η οποία όπως έχουν τα πράγματα καθίσταται φυσικά πάρα πολύ σημαντική για το ποιος θα είναι, τι θα πούνε, τι θα πει ο Λαυρόφ σε όλο αυτό και όπως σας είπα το γεγονός ότι η συνάντηση των δύο υπουργών συμβαίνει μία μέρα πριν ξεκινήσει το φόρουμ είναι πολύ πιθανό να αναμένουμε και ανακοινώσεις οι οποίες ενδεχομένως να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα του πολέμου αυτού.
Ασφαλώς είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη του πολέμου, είναι σημαντική όμως και για τη θέση της Τουρκίας σε αυτό το παιχνίδι, έτσι.
Η θέση της Τουρκίας έχει ενισχυθεί πάρα πολύ λόγω ακριβώς της ιδιότυπης θέσεις που έχει πάρει, δηλαδή ότι μπορεί να συνομιλεί και να έχει σχέσεις και σημαντικές σχέσεις και με τις δύο αντιμαχόμενες χώρες, και με τη Ρωσική Ομοσπονδία και με την Ουκρανία. Έχει διατηρηθεί αυτό και να από αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα και με την πόλωση που έχει δημιουργήσει αυτός ο πόλεμος και με τη Δύση να έχει σταθεί εντελώς απέναντι στη Ρωσία, η Τουρκία είναι η μόνη χώρα ουσιαστικά η οποία μπορεί να μιλήσει απευθείας και ενδεχομένως και να συμβουλεύσει ή να φέρει κοντά τις δύο διαμαχωμένες πλευρές. Επομένως πρέπει να πούμε ότι η θέση της Τουρκίας διπλωματικά τουλάχιστον έχει ενισχυθεί σημαντικά.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας την 5η στην Ατάλεια της Τουρκίας, παρουσία και του Μευλούτ Σαβούσογλου. Φεύγουμε από την Τουρκία τώρα, πάμε στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ευτυχία, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω τα αυτά, αλλά εγώ, όπως είπα και από το πρωί, η κυρία δεν γυρίστηκε ποτέ. Είμαστε στην Τουρκία, εδώ που είναι το σύνορο, το όριο ερυθρού Κίεβο, δηλαδή 5 χιλιόμετρα από το. Από τη γέφυρα, όπου γίνονται, που είδαμε χθες αυτούς τους ανθρώπους να σκοτώνονται κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών και προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το Ερφύν. Από εκεί γυρίσαμε, πήγαμε εκεί, κάναμε ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν καταλήγουν να έχει χτιστεί μια επιχείρηση.
Ευτυχία, πριν προχωρήσεις, να μας λες, Ευτυχία, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές για την ποιότητα της γραμμής, αλλά είναι πολύ άσχημες οι τηλεφωνικές συνδέσεις και πολύ δύσκολες αυτές τις ώρες. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι.
Γιατί ακούγεται. Θέλω να προσπαθήσω, βγάζω. Ναι.
Μήπως είναι καλύτερα τώρα να προσπαθήσουμε. Προσπαθούμε να συνδεθούμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Κίεβο, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, ναι. Μας ακούς τώρα?
Ναι,
πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Τώρα πολύ καθαρά.
Ωραία, έβγαλα το ακουστικό για να μπορείτε να με ακούσετε. Έλεγα λοιπόν ότι πήγαμε στο Ιρπίν, εκεί στη γέφυρα όπου χθες είδαμε να σκοτώνονται αυτό οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους, όταν βομβαρδίστηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν την πόλη. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία εκένωσης της πόλης. Πολλοί άνθρωποι, από ό,τι μάθαμε, ακόμη παραμένουν στο Ιρπίν. Δεν έχει σταματήσει από το πρωί, δεν έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί. Εδώ δεν έγινε ποτέ καμία εκεχηρία. Από ό,τι μάθαμε, είναι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μείνει μεγάλη σε ηλικία και έχουν ζητήσει καταφύγιο μέσα σε μια εκκλησία. Ναι. Άνθρωποι όλων των ηλικιών φυγαδεύονται με αυτοκίνητα, με ασθενοφόρα, με άλλα αυτοκίνητα που τους, παίρνουν και τους απομακρύνουν από το σημείο. Έχουν βάλει εκεί κάτι παλέτες στη γέφυρα για να μπορούν οι άνθρωποι να πατάνε, να μην παίρνουν στα νερά και να φεύγουν. Είναι παρά το γεγονός ότι δεν σταμάτησε τη στιγμή ο βομβαρδισμός, οι βομβαρδισμοί. Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί όλοι ξέρουμε ότι σκοτώθηκαν, είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ήρεμοι, χωρίς να τρέχουν, περπατάνε, τους βοηθάνε όσοι δεν μπορούν. Και μόνο όταν μπουν στο ασθενοφόρο βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να ξεσπάνε. Είδαμε μία μητέρα με το κοριτσάκι της που έκλαιγε με αναφιλητά, προσπαθούσε να το κρύψει από το παιδί όταν ένιωσε ασφαλής ότι το παιδί της κατάφερε να το πάει σε ένα ασφαλές μέρος. Είναι κάθε άνθρωπος έχει μία πονεμένη ιστορία. Εδώ έχει στηθεί ένα δίκτυο όπου τους υποδέχονται να ζεις το καφέ, ένα τσάι, λίγο νερό, για να μπορέσουν από εδώ παίρνουν τα λεωφορεία και κατευθύνονται κυρίως προς το σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου και από εκεί αναζητούν ένα καταφύγιο, μια ασφάλεια από αυτή, μακριά από αυτή τη φρίκη του πολέμου που από τη μία στιγμή στην άλλη τους χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τους και προκαλεί τόσο πόνο και τόσο κακό στους ανθρώπους, παιδιά που ποτέ μπορεί να μην είχαν ακούσει τη λέξη πόλεμος. Και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με βομβαρδισμούς.
Ευτυχία. Πολύ δύσκολες στιγμές. Πολύ δύσκολες για όλους. Πέρα από αυτό που μας είπες, ότι ουσιαστικά το σφυροκόπημα δεν σταμάτησε καθόλου από το πρωί στο Κίεβο, έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Είχαμε πληροφορίες από διεθνή πρακτορία ότι ουσιαστικά οι ρωσικές δυνάμεις άφησαν ανθρωπιστικούς διαδρόμους μόνο προς Ρωσία και Λευκορωσία. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, όποιοι ήθελαν να φύγουν.
Ναι. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε εδώ που βρισκόμαστε. Ναι. Εδώ πάντως δεν άφησαν τίποτα. Mm-hmm. Αν θα έπρεπε, αφού είναι για όλες τις πόλεις που πολιορκούνται, θα έπρεπε και το Ιρπίν και η Μπούκα, που εκεί και υπάρχει πολύ μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα, να μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν με ασφάλεια. Δεν μπορείς να εκενώνεις άμαχο πληθυσμό και να πέφτουν, να γίνεται συνέχεια βομβαρδισμός. Από το πρωί πραγματικά έχει γίνει, ακούμε τον boom τώρα και δεν μας κάνει καμία αίσθηση. Τόσο πολύ συνεχόμενα βομβαρδίζουν από το πρωί. Τη νύχτα όλη τη νύχτα ηχούσαν οι σιρήνες, δεν σταμάτησαν καθόλου στο Κίεβο και από το πρωί μέσα από την πόλη του Κίεβου και μέχρι να φτάσουμε εδώ και εδώ που είμαστε και κάνουμε ρεπορτάζ, επικρατεί η ίδια εικόνα. Τώρα, όσον αφορά μέσα στην πόλη του Κίεβου, εκείνο προετοιμάζεται, όπως έχουμε πει, και οι πολίτες από την πλευρά τους προετοιμάζονται, αλλά και οδοφράγματα, μπλόκα, παντού έχουν φτιάξει οχυρώματα για να μπαίνουν μέσα οι στρατιώτες. Και κάθε μέρα αυτό οργανώνεται, είναι πάρα πολύ οργανωμένο, αλλά γίνεται και ακόμα μεγαλύτερο. Και όλοι περιμένουν και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση, πώς. Τι θα γίνει όσον αφορά στο Κίεβο, εάν θα έρθουν για το Κίεβο, εάν θα το αποκλείσουν, εάν θα το βομβαρδίσουν, εάν κανείς δεν ξέρει, και αυτή η αναμονή είναι πραγματικά πολύ, τετώνει τα νεύρα, δημιουργεί ένταση και κούραση στους ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν γιατί βλέπουν ότι το αύριο εδώ είναι αβέβαιο. Και όλοι όσοι έχουν στην ευθύνη τους ανθρώπους ανήμπορους, άμαχο πληθυσμό, όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται από τον πόλεμο.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συγκλονιστικές οι στιγμές και οι εικόνες που μας μετέφερες ραδιοφωνικά από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εμείς φεύγουμε από το Κίεβο τώρα να πάμε στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη μας η Κάτια Αντωνιάδη. Κάτια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι συνεχής οι ροές προσφύγων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους. Τα στοιχεία λένε ότι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει μέχρι στιγμής στην Πολωνία μέσα σε μόλις 12 ημέρες.
Γρηγόρη, ενδεικτική του όγκου που καλείται να διαχειριστεί η χώρα είναι το γεγονός ότι μέσα σε μόλις μία ημέρα περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και για ένα καινούριο ρεκόρ, το οποίο ξεπερνιέται, ρεκόρ ανθρώπων οι οποίοι διασχίζουν τα σύνορα. Όπως και να έχει, εμείς βρισκόμαστε στο συνοριακό σταθμό της Μεντίκα, λίγα χιλιόμετρα πιο πίσω για την ακρίβεια, όπου βρίσκεται ένα παλιό σούπερ μάρκετ που έχει διαμορφωθεί προκειμένου να μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής προσφύγων. Εδώ έχουν στηθεί τέντες όπου προσφέρεται ζεστό φαγητό. Οι δεκάδες εθελοντές βρίσκονται επί τόπου και προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους, διαχωρίζοντάς τους σε ομάδες, οδηγώντας τους μέσα στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί προκειμένου να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να φάνε κάποιο ζεστό, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με δικούς τους ανθρώπους ή τους οδηγούν στα λεωφορεία προκειμένου να περάσουν στην ενδοχώρα. Οι περισσότεροι ζητούν να πάνε στη Βαρσοβία και από εκεί να μετακινηθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλοί Ουκρανοί έχουν οικογένειες και φίλους στην Πολωνία και έτσι βλέπουμε και πολλές οικογένειες να επανενώνονται, ανθρώπους να έρχονται εδώ με τα γιοταχή τους για να πάρουν άλλους ανθρώπους από εδώ και να πάνε σε κάποιο σημείο, σε κάποιο μέρος όπου θα μπορέσουν να μείνουν για κάποιες μέρες για όσο διαρκέσει αυτό. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μας λένε ότι έχουν την πεποίθηση ότι δεν θα διαρκέσει για πάρα πολύ, ότι θα βρεθεί μια λύση, ότι κάπως θα καταφέρουν να συνθηκολογήσουν και οι δύο πλευρές και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στη καθημερινότητά τους και να μην διαρκέσει για πάντα αυτός ο εκτοπισμός. Τώρα, Γρηγόρη, υπάρχουν δύο συνοριακά φυλάκια εδώ στην περιοχή. Το ένα από το άλλο απέχει γύρω στα 70 χιλιόμετρα. Είναι της Μεντίκα, αυτό που βρισκόμαστε κοντά εμείς αυτή τη στιγμή, και της Κορτσόμπα, όπου βρεθήκαμε χθες. Κοντά στην Κορτσόμπα υπάρχει άλλη μια μεγάλη προσφυγική δομή, πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή. Από εκεί φεύγουν και τα περισσότερα λεωφορεία για τις υπόλοιπες πόλεις της Πολωνίας. Είναι γεμάτες αυτές οι δομές με κυβότια προμήθειες, κουβέρτες, προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Φυσικά παντού υπάρχουν κιόσκια για ζεστό φαγητό. Έχει κινητοποιηθεί ολόκληρη πόλη, έχουν κινητοποιηθεί άνθρωποι από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από διάφορες χώρες του κόσμου. Για την ακρίβεια, εδώ έχουμε συναντήσει ανθρώπους ακόμα και από την Αμερική, από τις ΗΠΑ που έχουν έρθει προκειμένου να βοηθήσουν. Από την Ινδία, από τη Γερμανία, από την Αυστρία. Είναι συγκινητική η προσφορά του κόσμου και είναι συγκινητική φυσικά και η εθελοντική βοήθεια και κινητοποίηση, Γρηγόρη.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Τώρα, η Νόα Φεντούλη, στέλεχος της Διεθνούς Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει επέκταση της κρίσης και πως ο αναθεωρητισμός του Πούτιν δεν θα ενισχύσει τον αναθεωρητισμό του Ερντογάν. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει ευθύνες για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ρίνει λάδι στη φωτιά η σκέψη της Ουάσιγκτον για την παροχή πολωνικών αεροσκαφών στην Ουκρανία.
Δεν θα το έλεγα αυτό, διότι αυτό αφορά δύο χώρες, μέλη, τις διμερείς σχέσεις δηλαδή. Δεν βλέπω σε τι παραβιάζει, δεν μιλάμε για καμία εγκαθίδρυση no-fly zone, που είναι ας πούμε το σημείο το οποίο υποτίθεται ότι είναι κόκκινη γραμμή. Δεν πρόκειται για αυτό, πρόκειται για ενίσχυση πρακτικά της Πολωνίας. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπλοκή χωρών μελών του ΝΑΤΟ, δεν βλέπουμε πώς θα υπάρξει επέκταση. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί, αν θέλετε τη γνώμη μου.
Δεν έχει ευθύνη στο ΝΑΤΟ για το κλίμα.
Προφανώς και δεν έχει. Εσείς θα θέλατε η Κύπρος να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ρωτήθηκε καμιά χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εντάχθηκε η Κύπρος, ή θα είχε βέτο μια άλλη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιες χώρες εντάσσονται στην Ένωση? Το ίδιο πράγμα είναι αυτό.
Αν ο κοινικός αναθεωρητισμός του Πούτιν βρει μιμητές, και προφανώς αναφέρομαι στον πρόεδρο Ερντογάν, το ΝΑΤΟ πώς θα αντιδράσει έχοντας να χειριστεί η υπόθεση δύο χωρών μελών της συμμαχίας?
Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση πάντως, να σας ξέρετε, ούτε είναι η Τουρκία μια χώρα, ας πούμε, που νομίζω θα κινηθεί το επόμενο διάστημα τουλάχιστον δεδομένων των συνθήκων σε αντίθεση, ας πούμε, με τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει.
Βάζουμε μια ανωτελεία. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα με ανταποκρίσεις από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Εμείς πάμε προς το παρόν στο διπλωματικό πεδίο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο τέλος της εβδομάδας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Είναι σίγουρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη.
Καλό μεσημέρι και τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο τις τελευταίες ώρες για συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας την ερχόμενη Κυριακή, και όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν θα γευματίσουν μετά τη λειτουργία που θα αναπτωθεί στο φανάρι για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, την οποία σύμφωνα πάντα με πληροφορίες θα δώσει το παρόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μετά και την διήμερη έκτακτη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι. Πρέπει να πούμε ότι οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού αναφέρουν ότι σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση. Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας δύο φορές ο Πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός για μια συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τόσο στην ομιλία του στη Βουλή, αλλά και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Αλφα. Και σε αυτό το τέταρτο δύο ηγετών, εφόσον οριστικοποιηθεί, αναμένεται ότι θα συζητηθούν τόσο οι εξελίξεις στην Ουκρανία, όσο και οι διμερείς σχέσεις Αθήνα-Άγκυρα.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει από αυτό το μέτωπο. Πάμε τώρα στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα έχει σήμερα και αύριο συναντήσεις με ξένους ηγέτες στο Λονδίνο, προκειμένου να προωθήσει την περαιτέρω οικονομική απομόνωση της Ρωσίας αλλά και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάπελου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νατάσα.
Καλώς μεσημέρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πρόκειται λοιπόν να ξεκινήσει μία εβδομάδα έντονων διπλωματικών προσπαθειών με ξένους ηγέτες για να οικοδομηθεί ένα ενιαίο μέτωπο κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, ξεκινώντας σήμερα με τη συναντήση που έχει στην Downing Street με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και τον Ολλανδό ομολογό του Μαρκ Ρούτεν. Και αύριο θα υποδεχτεί τους ηγέτες της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Πρόκειται στην ουσία να τους παρουσιάσει το βρετανικό σχέδιο των 6 σημείων, με σκοπό να τους πείσει και να τους πιέσει να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την απομάκρυνση της Ρωσίας από το SWIFT, το τραπεζικό σύστημα πληρωμών, να τους ενθαρρύνει να υποστηρίξουν τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας, με τη δημιουργία, όπως θα πει, ενός διεθνού ανθρωπιστικού συναυτισμού και να εξοπλίσουν αμυντικά, να ενισχύσουν τον αμυντικό εξοπλισμό της Ουκρανίας, να επιβάλλουν επιπλέον κυρώσεις, να ενισχύσουν την ευρωατλαντική άμυνα και στην ουσία να συντονιστούν σε μια κοινή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, ώστε να μην ομαλοποιηθεί η ρωσική επιθετικότητα, όπως θα πει χαρακτηριστικά, σε μια κανονικότητα. Επιπλέον, σήμερα οι βουλευτές, οι Βρετανοί βουλευτές, θα ψηφίσουν όλα τα στάδια του νομοσχεδίου για το οικονομικό έγκλημα σε σχέση με τις οικονομικές κυρώσεις που, όπως γνωρίζουμε, έχει ανακοινώσει το ΗΠΑ κατά της Ρωσίας. Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει ένα νέο μητρό που θα σημαίνει ότι ξένοι ιδιοκτήτες ακινήτων εδώ στη Βρετανία θα πρέπει να δηλώνουν και να παληθεύουν την ταυτότητά τους στο λεγόμενο Company House. Mm-hmm. Στόχος του είναι να σταματήσει τους εγκληματίες και τους ολιγάρχες του εξωτερικού από το να χρησιμοποιούν πρακτορία μεσολαβητές στην ουσία κάποιες εταιρείες για να δημιουργούν, στην ουσία για να κρύβουν το μαύρο χρήμα, όπως λέμε, που κινείται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που στην ουσία γνωρίζουμε είναι τα στοιχεία, βεβαίως είναι τέτοια και η κατάσταση που έχει παγιωθεί, που υπάρχουν μεγάλα αρθματικά για το πώς αυτό θα μπορεί να αλλάξει και οι νόμοι αυτοί που θα, το νομοσχέδιο αυτό, πώς θα μπορούσε στην ουσία να αλλάξει την υπάρχουσα κατάσταση που έχει παγιωθεί με τα χρόνια. Καθώς σύμφωνα με τη διεθνή διαφάνεια, Ρώσοι που κατηγορούνται για διαφθορά ή διατηρούν στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο διαθέτουν στη Βρετανία περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου 90.000 διευθυνσία ανακινήτων ελέγχονται από εταιρείες. Είναι λοιπόν ένας χαόδης αριθμός. Αυτή είναι η εικόνα στην ουσία. Αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αυτές τις συναντήσεις.
Νατάσα Γκατζάβιλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο. και από τη Βρετανική πρωτεύουσα πίσω στην Αθήνα και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι ισχυρισμοί της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα περί αντιρωσικής πληροφοριακής εκστρατείας στην Ελλάδα. Για απαράδεκτες δηλώσεις έκανε λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών με τον εκπρόσωπο τύπου Αλέξανδρο Παπαϊωάννου να διαμηνεί ότι δεν συνάδουν με τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και Ρωσία. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ που έχει η Λίνα Μπεθάνη.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πολιτική αρχών και βασίζεται διαχρονικά στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις δηλώσεις της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορεί την Ελλάδα για δυσφήμιση της ρωσικής πολιτικής. Βασικό μέλημα της Ελλάδας είναι η προβολή της αλήθειας στη βάση επιβεβαιωμένων και διάψευστων στοιχείων, σημειώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι είναι καταδικαστέα κάθε προσπάθεια από όπου και αν προέρχεται. Προβολής ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Καλά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε ο Γιώργος Κατρούγκαλος ασκώντας παράλληλα κριτική. Όπως σημειώνεται στην απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα συναποφασίζει και δεσμεύεται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους διεθνείς οργανισμούς τους οποίους μετέχει, όπως μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός, αναφορικά με αυτό το θέμα, με την αντίδραση λοιπόν της Αθήνας για την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Η Ελλάδα και η Ρωσία έχουν τελείως διαφορετικές πολιτικές αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει στον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής μια σταθερή τάξη πραγμάτων, αυτό που λέμε status quo. Το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την εδαφική ακαιρεότητα, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία είναι ο πυρήνας της εξωτερικής μας πολιτικής. Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι ευθέως αντίθετη με αυτές τις αρχές. Είναι άλλη πολιτική. Εμείς λοιπόν πήραμε μια θέση αρχών και θέσεων, διότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτά τα γνώριζαν και τα γνωρίζουν στη Μόσχα. Και δεν θα έπρεπε να περιμένουν τίποτα διαφορετικό από εμάς, όταν η χώρα μας έχει απέναντι ένα γείτονα ο οποίος έχει στοιχεία πολιτικής έντονα και τα εφαρμόζει αναθεωρητικής πολιτικής παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδος, αυτή ήταν και αυτή είναι. Θεωρώ ότι η αντίδραση, βεβαίως αναγνωρίζω ότι είναι σε πόλεμο αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτόν τον πόλεμο που κάνουν και είναι απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα. Η αντίδρασή τους όμως, η αντίδραση της κυρίας Ζαχάροβα, υπερβαίνει οι διατυπώσεις της τη διπλωματική πρακτική. Ναι, είμαστε αντίθετα, σε αντίθετες λογικές αυτή τη στιγμή. Αλλά υποδείξεις το τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση εσωτερικό ή υποδείξεις προς την ελληνική κοινωνία, αυτά ξεπερνούν το όριο της διαφορετικής θέσης στην εξωτερική πολιτική.
Αυτά λοιπόν δήλωσε ο κύριος Κουμουτσάκος μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον Θάνο Σκεφάκα. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε για πλειοδοσία πίστης από τον κύριο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον.
Έκτακτες συνθήκες έχουμε και προφανώς πρέπει να περιμένουμε πράγματα που συνήθως δεν γίνονται. Ορθώ απάντησε, καλά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις δηλώσεις αυτές. Ναι. Χαρακτηρίζοντάς τις ως απαράδεκτες. Έχει μια αντίφαση βέβαια η απάντησή του όταν στο τέλος εύχεται να παραμείνουν οι διμερείς σχέσεις στα ιστορικά υψηλά.
Και η κυρία Ζαχάροβα το λέει αυτό.
Κοιτάξτε και την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, τη λέει και αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι ευχή πράγματι να παραμείνουν υψηλές σε καλό επίπεδο οι διμερείς σχέσεις, προφανώς αυτό αντιφάσκει με αυτή την πλειοδοσία πίστης προς την Αμερική, όχι προς την Ευρώπη, που έδειξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν, ας πούμε, με διάφορες κινήσεις τις οποίες έχουμε σχολιάσει. Είναι σαφές ότι η θέση μας ως χώρα θα πρέπει να είναι πάντοτε υπέρ του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει πάντοτε να είναι υπέρ της εδαφικής ακαιρεότητας και της κρατικής κυριαρχίας κάθε χώρας, και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά κάναμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις και καταδικάσαμε εξ αρχής τη ρωσική εισβολή.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και για την νέα επιχείρηση που ξεκίνησε στην Οδυσσό για την απομάκρυνση 34 ανθρώπων. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σταθερή η θέση της Αθήνας από τις πρώτες ώρες της ρωσικής εισβολή στην Ουκρανία, μια θέση που να σου υπενθυμίσω ότι είχε επαναλάβει ο Νίκος Δένδιας και κατά την πρόσφατη συνάντησή του, την επίσκεψή του, συγγνώμη, στη Μόσχα και τη συνάντησή του με τον Σεργέη Λαυρόφ, και η βάση αυτής της θέσης δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η Ελλάδα συναποφασίζει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, συντάσσεται με την στρατηγική και την πολιτική των ελόγω οργανισμών. Από εκεί και πέρα η Αθήνα θεωρεί, όπως και εσείς όμως, ο δυτικός κόσμος, παραβίαση του διεθνούς δικαίου την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και με βάση αυτή την θέση πορεύεται έκτοτε και θα συνεχίσει να πορεύεται. Από εκεί και πέρα να σου πω τελευταία στιγμή ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση Νόστος 5. Μιλάμε για την εκένωση της πόλης της Οδυσσού από ακόμα 34 ανθρώπους, Έλληνες, ομογενείς και πολίτες, μεταξύ των οποίων και περίπου 25 ναυτικοί ενός ελληνόκτητου πλοίου, το οποίο βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Φτάσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα της Ουκρανίας με την Μολδαβία. Από εκεί, όπως μαθαίνουμε, θα μεταβούν στην Ρουμανία και με πτήση, όπως έγινε και στις άλλες περιπτώσεις, προς την Αθήνα. Να πω ότι είναι η δεύτερη επιχείρηση εκένωσης Ελλήνων πολιτών, ομογενών και των μελών των οικογένειών τους από την Οδυσσό. Η προηγούμενη έγινε περίπου πριν από μία εβδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Δημήτρης Δόχτης, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της επιχείρησης Νόσος 5, θα επιστρέψει στην πόλη της Οδυσσού προκειμένου να συντονιστούν και άλλες αντίστοιχες ενέργειες. Και να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που διατηρεί ανοιχτό το Γενικό Προξενείο της στη Μαριούπολη και μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που παραμένουν, που έχουν, διατηρούν διπλωματικές αρχές και στην πόλη της Οδυσσού.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Καθαρά Δευτέρα σήμερα και την τιμητική τους έχουν η παραδοσιακή Λαγάνα και ο Χαλβάς. Η κίνηση στη Βαρβάκιο και στις άλλες αγορές είναι αυξημένη, με τις τιμές να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Συνδεόμαστε με τον Ηλία Κούκο, ο οποίος βρίσκεται στο Άλσος Βεϊκού, ενώ το πρωί έκανε ρεπορτάζ στη Βαρβάκιο Αγορά. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
Καλό μεσημέρι από το Άλσος Βεϊκού, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εδώ για να πετάξουν χαρτά εδώ, να κάνουν ένα πικνίκ, γιατί πολλές οικογένειες έφεραν και 400 εδέσματα και μαζί με το πέταγμα του χαρταϊτού, το οποίο καταναλώνει σε κάποιες θερμίδες, θα μπορούσαμε να πούμε, οπότε χρειάζεται αναπλήρωση μετά. Με καλό καιρό και μια προσπάθεια, Γρηγόρη, να ξεφύγουμε λίγο από ναι, αυτά που συμβαίνουν, να φύγει το μυαλό μας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση λίγο, και να διασκεδάσουμε, να θυμίσουμε. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χάρηκαν περισσότερο είναι τα μικρά παιδιά, ναι, με το πέταγμα του χαρταϊτού.
Βοηθάει και ο χώρος εκεί, η άπλα, το πράσινο, έτσι, στο άλλο σουβέικο.
Επαναλαμβάνω, βέβαια, και είναι χιλιάδες άνθρωποι από το πρωί, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στο άλσος σουβέικου. Βοηθάει ο χώρος σαφώς, γιατί δεν έχει, είναι ανοιχτά, είναι άλσος και δεν έχει και στο μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτροφόρα καλώδια, οπότε είναι ασφαλές να πετάξει κάποιος το χαρταετό. Ενώ ακόμα και τώρα που μεσημεριάζει, επαναλαμβάνω ότι είναι πολλοί ο κόσμος, δεν έχουν φύγει, καθώς πολλοί έχουν φέρει, επαναλαμβάνω, και τα 400 εδέσματα για να κάνουν μαζί με το πέταγμα του χαρταετού και το μεσημεριανό τραπέζι.
Τέλεια. Από τώρα που λες για τα εδέσματα, Ηλία, το πρωί στη Βαρβάκη πώς ήταν τα πράγματα, είχε κίνηση?
Είχε κίνηση, αν και κίνηση ήταν τις προηγούμενες ημέρες, και σήμερα όμως ήταν αυξημένη η προσέλευση του κόσμου, καθώς πολλές φορές οι τιμές λίγο πριν το 400 τραπέζι μπορεί να είναι κάπως καθοδικές, γιατί και οι έμποροι, οι καταστηματάρχες δεν θέλουν να κρατήσουν αυτά τα ευπαθή προϊόντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε κάποιοι αναζήτησαν και καλύτερες τιμές. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, θα κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες η Βαρβάκιος αγορά. Οι τιμές τώρα κυμαίνονται, κατά τη γνώμη μου, ελαφρώς πάνω σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, ενώ επειδή ήταν άλλη μια κακή χρονιά εντός εισαγωγικών όσον αφορά την αλίευση του χταποδιού. Το χταπόδι ήταν αρκετά ανεβασμένη η τιμή του σε σύγκριση με πέρυσι, μιλάω για το φρέσκο. Το κατεψυγμένο το βρίσκαμε και με 13 ευρώ οι καταναλωτές στην Βαρμπάκη αγορά, όμως το φρέσκο κλαπόδι ήταν από 20 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι τα σαρακοθιανά, τουλάχιστον τα θαλασσινά, χταπόδι, ζαρίδες, καλαμάρια, σουκές κτλ. Είχαν την τιμητική τους. Για να τηρήσουμε και το έθιμο της καθαράς Δευτέρα.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Άλσος Βεϊκού. Πάμε τώρα στο Κερατσίνι. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Μέρη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και θα σας πω ότι εδώ ακόμα υπάρχουν ουρές στον φούρνο που έχω έρθει για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Από το πρωί, πάρα πολλοί φούρνοι που έχουν ανοίξει από τις 5 ώρα το πρωί και πολλοί που θα κλείσουν αργά το απόγευμα έχουν ουρές. Να πούμε ότι η τιμή της λαγάνας είναι στα 3 ευρώ στους περισσότερους, τουλάχιστον σε όσους έχω πάει εγώ μέχρι στιγμής, δηλαδή 750 γραμμάρια για να καταλάβει και ο κόσμος. Και αν κάποια λαγάνα έχει επιπλέον προϊόντα, όπως για παράδειγμα ελιές, είτε είναι το ψωμί είναι καλαμποκιού, κοστίζει στα 3 ευρώ και 50 λεπτά.
Πιο ακριβή, ναι.
Είναι πιο ακριβή. Ο κόσμος περιμένει με υπομονή φυσικά για να μπει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και τα μέτρα προστασίας, οπότε δεν μπορούν να μπουν και όλοι μέσα στον φούρνο και να ψωνίσουν μαζί. Το καταλαβαίνεις νομίζω και εσύ αυτό. Οπότε υπάρχει αυτή η αναμονή έως και αργά το απόγευμα.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς περνούν την καθαρό Δευτέρα οι Θεσσαλονικοί. Συνδεόμαστε με τη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λία.
Καλώς σας μεσημέρι, καλή Σαρακοστή από την Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως αν και έχουμε συνεφιασμένο καιρό και κατά καιρούς, κατά περιόδους βρέχει, ωστόσο οι Θεσσαλονικοί δεν πτωήθηκαν. Βγήκαν φέτος να πετάξουν καταρχάς χαρταετό και στο κέντρινο λόφο και στην παραλία και στο προστατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Ακούσαμε φέτος περισσότερες παιδικές φωνούλες και γονείς με παιδιά να τρέχουν για να σηκώσουν τον χαρταετό. Αν και δεν φυσούσε, κάποιοι ωστόσο τα κατάφεραν. Γιατί πέρσι, ξέρετε, φέτος είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πέρσι είχαμε την καραντίνα και υπήρχαν αυτές και οι δυσκολίες μετακίνησης. Όσον αφορά την αγορά. Στην κεντρική αγορά, στο Καπάνι, άρχισε να έχει κίνηση μετά τις 8-9 περίπου το πρωί, γιατί άρχισε από τις 8 η ώρα η λειτουργία της κεντρικής αγοράς της Θεσσαλονίκης. Οι τιμές είναι γύρω στα 15-20% πιο ακριβά από τις προηγούμενες χρονιές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το χτωπόδι εδώ πολύ 18 ευρώ το κιλό και μιλάμε για την κεντρική αγορά που είναι πιο φτηνή της Θεσσαλονίκης. Τα καλαμαράκια είναι στα 16 ευρώ. Με δυσκολία οι καταναλωτές έβαλαν το χέρι στην τσέπη, ωστόσο προμηθεύτηκε ο καθένας ό,τι μπορούσε για να περάσουν την Σαρακοστή. Όσον αφορά τώρα τις λαγάνες, γιατί άκουγα και τη Μέρη εδώ, οι λαγάνες είναι στο 2,30 με 2,40, όμως είναι λίγο πιο, δεν έχουν το ίδιο βάρος που έχουν στην Αθήνα.
Είναι
δηλαδή
μικρότερες.
400 γραμμάρια, σωστά. Οπότε οι τιμές είναι περίπου, κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα και εκεί βέβαια έχουμε μια αύξηση από την περσινή χρονιά. Οι καταναλωτές φαίνονται πάτος ότι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο οι καταστηματάρχες και όλοι έχουν ανεβάσει τις τιμές. Δυσκολεύονται όμως να πάρουν τις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε και στην Κέρκυρα να δούμε πώς περνούν τα κούλο μας. Ιδεόμαστε με τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
Λοιπόν, στην Κέρκυρα τα κούλουμα επρόκειτο να εορταστούν σε κάποιες περιοχές του νησιού με γιορτές από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, με δωρεάν δέσματα σαρακοσιανά, με κρασί, με μουσική. Αλλά όπως για παράδειγμα στο Νήσο, στην περιοχή του Ίσου που βρήκαμε το πρωί, τα σχέδια μπορεί να έγιναν τους ταχυδρομικούς καιρούς. Από το 10-10.30 το πρωί άρχισε να βρέχει κατά περιόδους αρκετά δυνατά σε όλο το νησί. Έτσι ουσιαστικά όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί σε 3-4 κεντρικές περιοχές ματαιώθηκαν από την βροχή, ενώ υπήρξε βέβαια και πολύ περιορισμένη πρόσβαση στους ανηφόρους από γονείς με τα παιδιά τους για να πετάξουν τον χαρταετό. Και λόγω της βροχής, αλλά και όταν άνοιγε δεν είχε αέρα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε κάποιους τολμηρούς που βγήκαν με τα παιδιά σε παραλίες του νησιού, προσπάθησαν να σηκώσουν τον αετό για το έθιμο. Τα κατάφεραν κάποια ώρα. Σε κάθε περίπτωση, τα μικρά παιδιά, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα, ήταν με το χαμόγελο γραμμένο στα πρόσωπά τους για να μπορέσουν μετά από 2 χρόνια, όπως μας έλεγαν, που δεν μπορούσαν να γιορτάσουν τα κούλουμα λόγω του κορονοϊού, να βγουν και να χαρούν λίγο.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Το κόκκινο πυρετό των διεθνών αγορών με φόντο το ενδεχόμενο να επιβληθεί εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και το ελληνικό τουλάχιστον στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το φυσικό αέριο έφτασε σε νέο ιστορικό ρεκόρ στην ευρωπαϊκή αγορά στα 345 ευρώ η μεγαβατόρα. Η τιμή του Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2008, μάλιστα προς τη στιγμή άγγιξε τα 140 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει στα 128 δολάρια. Πολύ σύντομα η αμόλυβη θα φτάσει στα 2,2 ευρώ μέση τιμή πανελλαδικά, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και στην νησιωτική χώρα όμως ίσως αγγίξει και τα 2,5 ευρώ, είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματογλου.
Το φτάσαμε το 2 ευρώ.
Θα το ξεπεράσουμε. Και θα το ξεπεράσουμε από τις τιμές που θα πάρουμε σήμερα για αύριο. Θα έχουμε νεότερες τιμές. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεφύγει πάνω. Αυτή τη βδομάδα θα φύγει πάνω από το 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα και γενικότερα η μέση τιμή πανελλαδικά, έτσι. Μην φτάσουμε σε ακραίες περιπτώσεις. Το 2,5 είναι πολύ μεγάλο. Διότι θα σας πω ενδεικτικά ότι το τελευταίο τριήμερο πήρε γύρω στα 10 λεπτά η βενζίνη, η αμόλυβδη. 15 λεπτά πήρε το πετρέλαιο θέρμανσης, που και εκεί υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε ότι είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή από τις μικρές ποσότητες που παραγγέλνει και παίρνει να βάλει στις δεξαμενές του. Πολύ σύντομα το βλέπω να βγάζουμε μια μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτή τη στιγμή θα βγει, εγώ πιστεύω ότι θα βγει πάνω από το 2 ευρώ με την τιμοληψία που θα γίνει μεθαύριο. Η νησιωτική Ελλάδα μπορεί να είναι στο 2,4, ίσως και 2,5 ευρώ. Βέβαια, κάποια νησιά τα οποία είναι άγονες γραμμές έχουν και το μεταφορικό ισοδύναμο που τους επιστρέφει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Συνδεόμαστε με τον οικονομικό μας εντάκτη, τον Άκη Αθανασόπλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το ράλι στις τιμές των καυσίμων, ενέργεια, πετρέλαιο, βενζίνη, αέριο, όλο το πακέτο. Άκη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε μόλις τον κύριο Ασματογλου να λέει ότι η αμόλυβη θα φτάσει στα 2,2 ευρώ το λίτρο, πανελλαδικά η μέση τιμή, και στα νησιά σου αγγίξει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η μέση τιμή είναι κοντά στο 1,96, 1,95 έως 1,97. Μιλάμε για λεκανοπέδιο Αττικής, μιλάμε για Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές έχει ήδη αγγίξει, έχει ήδη πιάσει τα 2 ευρώ και σε κάποια νησιά τα έχει ήδη ξεπεράσει και κατά αρκετά. Δηλαδή, μιλάμε για κάποιες Κυκλάδες, Νότιο Αιγαίο, κάποια μικρά απομακρυσμένα νησιά, είναι ήδη στα 2 ευρώ και 20, 2,2 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και αυτές οι τιμές είναι οι τιμές οι χθεσινές και λίγο σημερινές. Έτσι. Αύριο που θα κάνουν και τις παραλαβές τις καινούργιες στα περισσότερα πρατήρια, και σίγουρα οι παραλαβές θα είναι με την αυξημένη τιμή, δεν αποκλείεται και από αύριο κιόλας να δούμε το 2 ευρώ εδώ στην Αττική να το σπάμε. Και αν δεν είναι αύριο πάντως, όπως λένε οι πρατηριούχοι, ίσως είναι πολύ πιθανό να το δούμε μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Παρασκευή. Και αντίστοιχα βέβαια, αν πιάσει στην Αττική 2 ευρώ, τότε στα νησιά μπορεί να πιάσει και 2,4 και 2,5. Μαζί όμως με τη βενζίνη πηγαίνει και το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ήδη στο 1,70, που σημαίνει ότι μαζί με τη βενζίνη μπορεί να πάει και αυτό και 1,80 ή και παραπάνω. Είναι το θέρμανσης, το οποίο αγγίζει το 1,5 ευρώ, είναι κοντά στο 1,4 και σε κάποιες περιοχές και 1,5, άρα και εκεί μπορεί να το ξεπεράσουμε. Είναι το ρεύμα, το οποίο τις τελευταίες 3 μέρες η χονδρική του τιμή έχει μια κάμψη στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή πέσαμε περίπου στα 260 με 270 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ είχαμε φτάσει πάνω από 300, ωστόσο και στα 260 πάλι ακριβώς.
Φαντάσου, αυτό ήθελα να σου πω, και φαντάσου που φτάσαμε να λέμε ότι έχουμε πέσει στα 260, έτσι, ότι υπάρχει κάμψη.
Όπως και στο αέριο, που το είδαμε σήμερα το πρωί και δεν πιστεύαμε τα μάτια μας, να πηγαίνει 345, ήταν περίπου στις 10-10.30 το πρωί, που το είδαμε 345 και όλοι λέγαμε ότι σήμερα θα γίνει κάτι πολύ άσχημο στις αγορές. Ευτυχώς μετά τις 11 άρχισε να αποκλιμακώνεται και από τα 3,45 ευρώ η μεγαβατόρα στο αέριο τώρα είμαστε περίπου στα 270 και πάλι πολύ ψηλά, αλλά τουλάχιστον είμαστε κάτω από τα 345. Το πετρέλαιο 126 δολάρια το βαρέλι, πήγε 138 το πρωί. Υψηλές τιμές και οι δύο, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά επηρεάζουν την εγχώρια αγορά, επηρεάζουν παραγωγή τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ο πληθωρισμός ήδη είναι πάνω από το 6%. Είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό και γι' αυτό ένα μέρος της αύξησης αυτής θα το καλύψει η ενεργειακή επιδότηση σε ρεύμα και αέριο, που θα ανακοινωθεί μάλλον μέσα στην εβδομάδα αυτή, ίσως και στις αρχές της επόμενης. Μιλάμε για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.
Όμως δεν καλύπτεται όλη η επιβάρυνση που δέχονται τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να πάει και σε ένα έκτακτο βοήθημα, το οποίο όμως δεν θα αφορά όλα τα νοικοκυριά, θα αφορά τους ασθενέστερους, αυτούς που είναι κοντά στο όριο της φτώχειας.
Προς το Πάσχα αυτό, έτσι, Ακή.
Ναι, αυτό θα καταβληθεί λίγο πριν το Πάσχα, μερικές μέρες δηλαδή, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα ή μπορεί και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Να σου κάνω μια μικρή παρένθεση για τις διεθνείς αγορές, επειδή το ανέφερες και έχει τη σημασία του. Μπορεί βέβαια ένα ελληνικό νοικοκυριό και δικαιολογημένα να μην έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ή ακόμα και στο δικό μας. Ωστόσο, εγώ να το πω για όσους τους ενδιαφέρει. Φραγκφούρτη και Παρίσι, τα δύο από τα τρία μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης μαζί με το Λονδίνο, είναι περίπου στο μείον 4. Το Λονδίνο ήταν περίπου στο μείον 2. Εδώ η Αθήνα. Ήμασταν πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα, ήμασταν περίπου και εμείς στο μείον 4. Τα δεκαετή ομόλογα, δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζονται τα κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυξάνεται καθημερινά. Η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη αύξηση. Πριν από λίγο το δεκαετές της Γερμανίας, εντάξει, δεν το πιστεύαμε που το βλέπαμε, ήταν στο σύν 60%. Βέβαια, είχε προηγηθεί η προηγούμενη εβδομάδα που είχε υποχωρήσει το κόστος δανεισμού. Απλώς, οπότε τώρα θα σου έλεγα ότι η Γερμανία απλώς έρχεται και ισορροπεί.
Ναι, γίνεται μια διόρθωση, ας πούμε. Ναι.
Μια διόρθωση, ναι. Αλλά πάντως, ακόμα και αυτό το σύν 60% στο δεκαετές της Γερμανίας είναι ένα ενδεικτικό. Και να κλείσω λέγοντας ότι και το πρωί είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Αντένα. Είπε ότι η μείωση των φόρων στα καύσιμα είναι μια δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση.
Ναι.
Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ωστόσο, είπε ότι αν δούμε, και εδώ άφησε ένα μικρό παράθυρο, αν δούμε, λέει, τα έσοδα του προϋπολογισμού και πάνε τόσο πολύ καλά, τότε εμείς είμαστε, λέει, μια κυβέρνηση η οποία μειώνει φόρους τα τελευταία 2-2,5 χρόνια.
Ακή Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία είπε ότι κανείς δεν ξέρει αν η τιμή της βενζίνης θα είναι ακόμα και τα 2,5 και τα 3 ευρώ.
Πρατήρια. Οι τιμές είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, διότι κάθε μέρα τα τιμολόγια είναι φορτωμένα.
Ναι.
Δεν μιλάμε τώρα για 1-2 λεπτά, μιλάμε για μεγάλες αυξήσεις. Και στην Αττική η τιμή είναι 1,99 με 2,10 στην Αττική. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης, είπε θα βάλει πλαφόν και μάλιστα Τρίτη, Τετάρτη πρέπει να ψηφίζεται στο ποσοστό του κέρδους μας. Ό,τι κερδίζαμε το Σεπτέμβριο, το ίδιο πρέπει να κερδίσουμε τώρα. Δεν θα κάνει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν θα πάει 2,5 ευρώ ή αν θα πάει 3 ευρώ. Έτσι όπως πάει, είναι δηλαδή τρελή αύξηση που έχουμε κάθε μέρα. Και όχι 1-2 λεπτά. 4, 5, 6, 7.
Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον ανταποκριτή μας, τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, ακούσαμε στην Αθήνα η τιμή έχει ξεπεράσει τη αμόλυβδη στα 2 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει, όπως είπε η πρόεδρος των Βενζινοπολών, αν θα φτάσει στα 2,5 στα 3 ευρώ με τις αυξήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, πώς πάνε τα πράγματα με τις τιμές των καυσίμων?
Καλό μεσημέρι. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης είναι αγκαλιά με τα 2 ευρώ. Και αυτές οι τιμές που συναντάμε σήμερα στα πρατήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι τιμές οι οποίες, όπως μας λένε και οι πρατηριούχοι, διαμορφώθηκαν μέχρι και την Παρασκευή. Η τιμή της αμόλυβδης, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή κυμαίνεται στο 1,96 λεπτά το λίτρο, δίζελ στο 1,75, ενώ το πετρελαίο θέρμανσης είναι κοντά στο 1,50 λεπτά το λίτρο. Αυτό το οποίο λένε οι πρατηριούχοι είναι ότι περιμένουν τώρα αύριο Τρίτη να ανοίξουν τα διηγηστήρια, να δούνε πώς θα διαμορφωθεί και η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, πώς θα φτάσει στις εταιρείες και στη συνέχεια στα πρατήρια. Η τάση πάντως είναι αυξητική, όπως μας λένε, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ, χωρίς κανένας να γνωρίζει ποιο θα είναι το ταβάνι. Διαμορφώνονται οι τιμές καθημερινά. Αυξήσεις οι οποίες έχουν εκτροχιάσει και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι, όπως μας λένε και οι οδηγοί, βάζουν πλέον βαθιά το χέρι στην τσέπη και αν τώρα μπορούν να βάλουν βενζίνη. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, οι περισσότεροι μας λένε ότι θα ψάξουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στα της Ουκρανίας, σε ό,τι έχει να κάνει με την ρωσική επίθεση και ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έχουμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι νεότερο υπάρχει?
διαβάσαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, σύμφωνα με το πρακτορείο ΟΡΙΑ, και οι πληροφορίες που έχουν βγει μέχρι στιγμής από το ρωσικό πρακτορείο είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από την Ευρώπη να αναγκάσουν την Ουκρανία να σεβαστεί τον ανθρωπιστικό νόμο, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν έχουν βγει περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν και δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος λέει ότι η κατάσταση στην Ουκρανία εκφράζει φόβους ότι θα χειροτερεύει μέρα με την ημέρα, και επίσης προσθέτει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να ασκήσει και άλλη πίεση στην Ρωσία μέσω των κυρώσεων. Λοιπόν, επί του πεδίου τώρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι Ουκρανοί. Ουκρανικό πλοίο που υπερασπίζεται την Οδυσσό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ουκρανικού Ναυτικού, χτύπησε με πυρά ένα ρωσικό πλοίο στην περιοχή αυτή, και το πλοίο αναγκάστηκε να υποχωρήσει, όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί. Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς ρωσικό, ποιο τύπου ρωσικό πλοίο χτυπήθηκε.
Μάλιστα.
Επίσης, στην περιοχή μάλλον Μικολάγεφ, όπου διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις, στο Νότο, λιμάνι επίσης πολύ σημαντικό της Μαύρης Θάλασσας, εκεί ο κυβερνήτης είπε ότι ο έλεγχος του αεροδρομίου πέρασε ξανά σε ουκρανικά χέρια, και μάλιστα είπε ότι η γέφυρα είναι ανοιχτή και μπορούν κάτοικοι από την πόλη του Μικολάγεφ και άλλες περιοχές να κινηθούν ελεύθερα, να φύγουν ελεύθερα. Και να κλείσουμε με μια δήλωση πριν από λίγο του Προέδρου, του Συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι 900 κοινότητες στην Ουκρανία δεν έχουν αυτή τη στιγμή ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε θέρμανση.
Έλενα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Ακούμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Γιοχανατζή. Δημήτρη.
Καλησπέρα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και Όφη θα πάρουν μέρος στα play-off της Super League. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πλεονέκτημα ενός εντός έδρας παιχνιδιού στα play-out έχουν οι Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικός και Βόλος. Ενώ με μειονέκτημα ξεκινούν ο Ιωνικός, ο Ατρόμητος, η Λαμία και ο Απόλλων Σμύρνης. Την Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση των δύο μήνυμων πρωταθλημάτων, ενώ αύριο Τρίτη, κατά πάσα πιθανότητα, αναμένεται η απόφαση για την έφεση του ΠΑΣ Γιάννενα κατά της αφαίρεσης των 5 βαθμών. Με τα παιχνίδια της 26ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε χθες η κανονική διάρκεια στη Super League. Τα αποτελέσματα είναι ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-1, Λαμία ΠΑΟΚ 0-2, Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-2, Βόλος ΠΑΣ Γιάννενα 0-0, Ιωνικός Πανετολικός 1-2, Όφη Απόλλων Σμύρνης 2-0 και Άρης Ολυμπιακός 2-1, με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν τέλος στο φετινό αίτητο των Ερυθρολεύκων. Και μια είδηση μας έρχεται από το χώρο του μπάσκετ για την 16η αγωνιστική της Α1. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Νέντοβιτς, Γιώβιτς και Παπαπέτρου φιλοξενείται στην νίκη από τον Ιωνικό. Τζάμπολ στις 8 με μετάδοση από την Era Sport, την R3 και το Airflix. Τα χθεσινά παιχνίδια ΑΕΚ Απόλλωνας Πάτρας 77-75 και Λαύριο Λάρισα 77-91.
Δημήτρη Γιαχανατζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Πριν περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο παίδων του νοσοκομείου στο Ρείο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο εξάχρονος, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή της Κρίνης Πάτρας. Συνδεόμαστε με την Πάτρα και τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση του εξάχρονου Κώστα παραμένει βαρύτατη. Έτσι αξιολόγησαν οι γιατροί, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το συμβούλιο τους πριν από λίγη ώρα. Δίνουν μάχη πολύ δύσκολη, όπως την χαρακτηρίζουν, για να κρατηθεί ο μικρός στη ζωή, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα σοβαρό εγκεφαλικό είδημα και γι' αυτό η κατάσταση της υγείας του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί βρίσκονται στο πλευρό του από το πρώτο λεπτό που μεταφέρθηκε από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού. Όπως κάνουν και όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται στη μονάδα. Αυτό μας είπε ο υπεύθυνος της ΜΕΘ, Ανδρέας Ηλιάδης.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Βασιλάκη.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια υπηρετικά. Στην Αττική ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, βαθμία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο λεκανοπέδιο βορειοδυτική, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Από νωρίς το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία τοπικά ως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στη πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεμπίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο βρίσκονται και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης με την εκπομπή Γεώπολης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.